Tak dobré ráno, děkuji i za přivítání. Ještě než se do toho pustíme, tak já se pomodlím. Pane, tak díky moc za to, že máme Bibli, díky, že ji můžeme číst, díky, že máme církev, díky, že se můžeme společně scházet a učit se o tobě, poznávat tebe víc. A tak prosím za tuhle chvíli, prosím, ať můžu srozumitelně mluvit, ať pane, můžeme se víc dozvědět o tobě, ať třeba tohle dopoledne nás může nějak pozbudit do těch dalších dnů a dalších týdnů. Tak díky, pane, že tě můžeme znát, díky, že jsi tady s náma. Amen. Tak celý minulý měsíc, možná asi tři poslední týdny, tak všechny kázání se věnujou tomu, kdo to je Bůh, nebo jaký je Bůh. Měli jste kázání, že Bůh je nějaký, nebo Bůh je někdo. A já mám dneska, moje téma celého kázání je, že Bůh je jedinečný. Ale ještě než se pustím přímo do tohohle tématu, tak bych se trošku představil, protože nevím, jak někdo znáte. Já pocházím z Havlíčkova Brodu, to asi všichni víte, doteďka tam žiju, ale vyrostl jsem ve věřící rodině, ale křesťanem jsem se stal, až když mi bylo 16. Možná vás to překvapuje, i přesto, že jsem vyrostl ve věřící rodině, ale ta otázka, která mě v 16 letech tak moc zajímala, nebo jsem na ní hledal odpověď, byla: pokud mám postavit svůj život na víře v Ježíši, na víře v Boha, tak bych měl vědět, že to není pohádka. Měl bych vědět, že to má nějaký, že máme nějaký důkazy o tom, že tady byl Ježíš, že žil, že dělal zázraky, že umřel a že vstal z mrtvých. A tady ta otázka mě byla pro mě naprosto klíčová, protože jsem nebylo pro mě možný postavit celý svůj život, to, jak se budu chovat k druhým lidem, to, jak budu žít, co budu studovat, tak všechny tyhle věci postavit na něčem, o čem si nejsem jistý, nebo možná o čem nejsem přesvědčený, že je to nejlepší vysvětlení. A tak jsem začal hledat, četl jsem nějaký knížky, ptal jsem se lidí na otázky, které oni nechtěli slyšet. A po nějakém čase, možná po půl roce nějakého hledání, jsem přišel na to, že to, jak nám Bible vykládá, nebo to, jak nám ukazuje na události před 2000 lety, je to nejlepší vysvětlení, jaký člověk, který upřímně hledá odpovědi, tak musí najít, že jsou přesvědčiví. A tohle byl začátek mýho křesťanského života. A potom během 4 let se staly 3 důležité věci, které nějak nasměrovaly život do takového stavu, jaký je mu život dneska. Ale tou první věcí bylo, že mi Bůh řekl, budeš říkat o mě druhým lidem. A nebudeš jim říkat v Havlíčkově Brodě, ale budeš to dělat v Chotěboři. A já jsem v Chotěboři v tu dobu jsem někdy pomáhal Joni s exit klubama a třeba když přijeli Američani, tak jsem překládal. Ale Bůh mi řekl, máš tady kolem sebe lidi, kteří ti s tím můžou pomoct a vem je a založte mládež nebo založte klub, jak tomu říkáme. A to jsme s partou lidí udělali a začali jsme lidem, kteří nikdy nebyli v církvi, kteří nikdy o Bohu třeba neslyšeli, nebo jediný, co slyšeli, tak bylo z televize nebo ve škole, tak jsme jim začali říkat o Bohu. To byla první věc, která nějak ovlivnila můj život. Doteďka jsme v Chotěboři, klub Crossroads funguje, přidávají se k tomu další aktivity. Karel Vrána tam dělá spousta věcí, Joni tam dělá spousta věcí. Vím, že v tomhle sboru je mnoho lidí, kteří se za nás modlej, tak vám chci moc poděkovat a prosím, pokračujte dál, protože to potřebujeme čím dál více. Druhá věc, která nějak nasměrovala můj život, byla, že Bůh mi řekl, dobře, pokud jsem ti řekl, že budeš říkat druhým lidem o Bohu, tak ale chci, aby jsi mi neříkal hlouposti. Já chci, aby jsi mi říkal pravdu. A proto se seber a jdi studovat 3 roky na teologický seminář. A tam se nauč o Bibli, zjistit, co je v Bibli a zjistit, co je pravda. A tak jsem, tak místo toho, abych šel studovat biologii, která mě v tu dobu bavila, tak jsem šel na seminář a tam jsem 3 roky studoval. A ta třetí věc, která nějak ovlivnila můj život, byla, že Bůh mi řekl, tak pokud, tak budeš studovat seminář, budeš říkat druhým lidem o Bohu, budeš budovat církev, tak potřebuješ někoho, kdo se o tebe bude starat, kdo tě bude udržovat při životě, kdo nějak bude zajišťovat to, že se z toho nezblázníš. A tak jsem se oženil asi před rokem a půl a to nějak hodně ovlivnilo můj život. Takže to jsem já, to jsou tři věci, které o mě potřebujete vědět. Jsem v Chotěboři, děláme klub Crossroads, kam chodí mladí lidi, i s dalšíma lidma zakládáme sbor. Druhá věc je, že jsem studoval teologický seminář a třetí věc je, že mám ženu v Markétu. Takže to jsem já. Teď už zpátky ke kázání. Jak už jsem řekl, téma je Bůh je jedinečný. Ale ještě než otevřeme Bibli, tak mám pro vás otázku a můžete klidně odpovídat. Jak byste odpověděli člověku, kdyby se vás zeptal na otázku, kdo to je Bůh? Nebo kdo je Bůh? Bůh je láska. Někdo, kdo tu byl, je a bude.
Král
králu.
Stvořitel.
Ještě nějaký nápady z malého sálu třeba.
Průvodce.
Tak jo, super, je to hodně. Asi na otázku, kdo je Bůh, se nedá odpovědět jednou větou. Nakonec máme celou Bibli k tomu, abychom se dozvěděli o tom, kdo to je Bůh. Já pro dnešní kázání použiju takový dva příklady. Ten první příklad je možná to, co si odnáším ze semináře. To, co nějak jsem pochytil za ty tři roky tam. A to je, že Bůh je bytost, která mluví, slyší, cítí, myslí. Je to duchovní bytost, která má podobný smysl, jako máme my. A nám se v historii zjevila ve třech osobách, jako Otec, Syn a Duch Svatý. A to, co je důležité, je, že to je bytost, že to není nadpřirozená síla, což si možná mnoho lidí myslí, že Bůh je nějaká nadpřirozená síla, která nějak existuje a nic moc nedělá. Ale Bible nám ukazuje, že Bůh je někdo, kdo mluví. Hodněkrát v Bibli Bůh mluví. Když se podíváme na to, že Bůh prožívá věci, že cítí věci, tak zvlášť ve Starém zákoně Bůh má hodně silné emoce. Nakonec, když přijde na zem jako Ježíš, tak má taky silné emoce. On cítí, prožívá věci. Bůh myslí, přemýšlí. Ve Starém zákoně máme spousta moudrých věcí, které Bůh řekl. A Bůh slyší. Bůh slyší modlitby lidí. Bůh slyší, když ho lidi o něco prosí, když ho chválej. To je první věc. Bůh je někdo, kdo mluví, slyší, cítí a myslí. Má smysly, není to jenom nějaká nadpřirozená síla. A ten druhý příklad je příklad, který někdy používám při diskuzích s lidmi, když se bavíme o tom, jestli milující Bůh může posílat lidi do pekla. Zkuste si představit, že vedle vás stojí osoba, která kamkoliv přijde, do jakýkoliv společnosti, tak je nejoblíbenější. Vždycky kamkoliv, do jakýkoliv společnosti přijde, tak je nejoblíbenější. Má takovou moc, že si může dělat prakticky, co chce. Cokoliv chce, tak to udělá. Je obrovsky bohatá, ta osoba. Může si dovolit, co chce. A má takové charisma, že když přijde do nějaké místnosti, kde jsou lidi, tak ty lidi jsou skoro nucený k tomu, jak ta osoba vypadá, jaká je, tak jsou nucený k tomu tu osobu uctívat. A teď si představte si tuhle tu osobu, vynásobte si to tisíci a to je Bůh. A představte si, že vedle takovýhle osoby jste na věky. Tak něco takového je nebe. A já jsem přesvědčený o tom, že jsou lidi, kteří rozhodně nechtějí být blízko takovýhle osoby. Z různých důvodů. A to byl ten druhý, že Bůh je nejúžasnější osoba. Zase není to něco není to nějaká síla, ale je to osobní bytost. Je to někdo, kdo má podobný smysl jako my, ale je samozřejmě o mnoho větší než jsme my, mocnější než jsme my, ale má podobný smysl a je to někdo, je to osoba, je to bytost. S tímhletím vědomím si prosím vemte Bibli a nalistujte si 1. královskou 19. kapitolu. Za chvíli budeme číst od 8. verše. Hlavní postava tohoto příběhu je prorok Eliáš. A možná znáte jeho nejslavnější příběh, který se odehrál těsně před tou pasáží, kterou budeme číst. A ten příběh byl Eliášův zápas na Karmelu. Nevím, kolik z vás zná ten příběh, ale v krátkosti Eliáš byl možná jeden z posledních proroků, kteří uctívali Hospodina, kteří uctívali Boha Bible a celý Izrael, dokonce i král, i královna, tak všichni uctívali cizí bohy. Dokonce je napsaný, že královna i král tam, kde bydleli v tom svém paláci, měli stovky cizích proroků, kteří uctívali jiný bohy. A Eliáš už je zoufalý z této situace a dokonce je pronásledovaný. Dokonce král s královnou vyhlásili po celém Izraeli, kdo uvidí Eliáše, tak ho musí ho přivést ke králi, kde bude popraven, protože pokud to neudělá, tak ten trest bude smrt. Takže takováhle je situace a Eliáš přijde ke králi a řekne tady jsem, dělej si se mnou, co chceš, ale ještě než to uděláš, tak schromaždi 400 proroků, kteří uctívají Bála a 400 proroků, kteří uctívají bohyni Asher nebo Aštar a přiveď je všechny na horu Karmel a přiveď tam i celý Izrael. A král to udělá, všichni se sejdou takhle na té hoře, na Karmelu a Eliáš vyhlásí takovou soutěž o to, kdo je větší bůh. A oni postaví dva oltáře a dají na to oběť a Eliáš řekne těm prorokům Bálovým, teď máte celý den na to, abyste uctívali vašeho boha a abyste ho prosili o to, aby zapálil tu oběť. A tak oni řeknou, jo, tak dobře, tak my to budeme dělat. Tak se snaží celý den přesvědčit svýho boha, aby zapálil jejich oběť. Dokonce je tam napsaný, že oni křičí ke svým bohu, volají ke svému bohu, ono to nepomáhá, Eliáš se jim směje. A tak oni začnou dělat náboženský rituály, při kterých si sami ubližujou. Je napsaný, že z nich teče krev, ale ten jejich bůh nějakým způsobem neslyší, co oni křičí a nic se neděje. Nepřijde žádný oheň, který by zapálil tu oběť. A tak přijde řada na Eliáše, ten nechá tu svoji oběť, ten svůj oltář, třikrát polít vodou, takže voda přetýká všude okolo, pak odejde stranou, pomodlí se, poprosí Boha, aby se slal oheň, přijde oheň, pozře celý ten oltář, nejenom tu oběť, ale celý ten oltář a všichni, co stojí okolo, tak jsou přesvědčeni o tom, že Hospodin je jediný Bůh. A oni pak pochytají ty proroky cizí a vyhubí je. A Eliáš, možná bychom mohli říct, že Eliáš vyhrál, celý Izrael přesvědčil o tom, že Hospodin je jediný Bůh. Ale hned další verše můžeme číst, že Eliáš utíká, protože králova manželka Jezábel nemá ráda ani Boha a už vůbec ne Eliáše. A tak ho pronásleduje a říká, tak co ty jsi udělal s mými proroky, tak to já udělám s tebou, já tě najdu a zabiju tě. A Eliáš utíká a už on utíká a už je beznadějný, už možná nemá dost sil, už nemůže, je vyčerpaný a tak si sedne k nějakému stromu, sedne si a přeje si umřít a vyčerpáním usne. A v tom snu, nebo nevíme, jestli to bylo ve snu, nebo možná ho zbudil anděl, ale přišel anděl a dal mu jíst, dal mu pít, dal mu chleba a vodu a pak ho a vzbudil ho a řekl mu, děje, já tě posílám na horu Choreb, která je svatá hora, já tě tam posílám, jdi a tam se setkáš s Bohem. A Eliáš se zvedne a zbytek budeme číst od 8. verše. Eliáš vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já, sám, avšak i mne ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, a hle, Hospodin... Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas, tichý a jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm. Vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mne ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Hospodin pak Eliášovi dává ještě pokyny o tom, koho má ustanovit novým králem, koho má ustanovit novým prorokem. A vlastně celý začínají úplně od začátku. Nový král, nový prorok a začínají úplně od začátku budovat izraelský národ. Možná si říkáte, proč jsem vybral tento příběh. Vybral jsem ho z toho důvodu, že na tomhle příběhu jsou nádherně vidět dvě věci. Je tam vidět boží jedinečnost. Je tam vidět, jak je Bůh mimořádný, jak je mocný, jak možná netradičně se chová k druhým lidem. A ta druhá věc je, možná není na první pohled vidět, ale je, na tomhle příběhu je vidět, jak Bůh miluje lidi, jak má rád lidi, jak se zajímá o lidi. Zkuste si představit, že jste na Eliášově místě. Já možná, pokud bych si mohl vybrat být na nějakém místě, o kterém se mluví v Bibli, tak jedno možná ze tří míst, který bych si vybral, by bylo toto. Protože to je, mě strašně fascinuje tady ten příběh. Zkuste si představit, že jste na Eliášově místě. Už jste naprosto vyčerpaní, pronásledují vás, všude kamkoliv přijdete, tam vás chtějí zabít. A už nemůžete a chcete umřít, lehnete si a zbudí vás anděl a řekne vám, ještě není konec, tady máš jídlo, tady máš pití a jdi k hoře Chorébu a tam se setkáš s Bohem. On přijde k té hoře, sedne si do nějaké jeskyně a po chvíli zazní hlas a řekne mu, jdi si stoupnout sem, tady na to místo a já se tam ukážu. Já Bůh, já, který jsem stvořil celou tuhletu zemi, tak půjdu tam a ukážu se ti. A už jenom tady ty dvě věci, že se ukázal anděl, že pak Bůh mu řekl, že se mu ukáže, tak vypovídají o tom, že bude něco velkého, že se stane nějaká veliká věc. A je zajímavý, že Eliáš, když přijde a stoupne si do toho výklenku, tak pak najednou uslyší obrovskou vichřici, obrovský silný vítr, který rove tu skálu, obrovský vítr. A Eliáš nereaguje, nemáme napsaný, že by nějakým způsobem reagoval. A máme akorát napsaný, že Hospodin v tom větru nebyl. Nevím, co to přesně znamená, ale nevidíme žádnou Eliášovu reakci. Pak přijde, a možná já, kdybych byl na tom místě, tak bych si řekl, no jasný, to je Bůh, není přece možný, aby takovýhle znamení bylo jen tak. Možná kdybych já hledal boží odpověď na nějakou otázku, kdybych se teď začal modlit a ptal bych se Boha, ať mi odpoví na nějakou otázku a najednou venku by začala obrovská vichřice, která by rvala skály a možná sundávala baráky, tak bych si řekl, no jasný, to je odpověď. Sice nevím, co to znamená, musím nad tím chvíli přemýšlet, ale jo, to je odpověď. Ale Eliáš nereagoval. Druhá věc, která se stala, byla, že přišlo obrovské zemětřesení. A možná kdybych si řekl, dobře, tak ta vichřice, to se může stát, to je v klidu, takhle příroda funguje, tak pak by přišlo obrovské zemětřesení a řekl bych si, jo, tak tohle už je divný. Tohle určitě bude Bůh, to bude ta odpověď, kterou já hledám. Ale Eliáš zase nereaguje. Je tam napsaný, že Bůh v té vichřici nebyl. A třetí věc, přijde oheň. A já nevím, kolikrát jste viděli oheň lítat z nebe, já nikdy. Ani jsem teda nezažil zemětřesení, ale vichřici. Ale slyšel jsem, že takovýhle věci existují. Ale že by začal najednou lítat oheň, tak to jsem nikdy neslyšel. A Eliáš zase nereaguje. Zase neříká, jo jasný, tak tohle je odpověď. Tohle je to, co mi Bůh chtěl ukázat. Ale Eliáš nereaguje a znovu je tam napsaný, že Bůh v tom ohni nebyl. A pak přichází čtvrtá věc. A to je tichý a slabý hlas. A je zajímavý, že máme napsaný, že jakmile Eliáš uslyší ten hlas, tak si zakryje tvář. A Eliáš si zakryje tvář, protože ví, že to je Hospodin. Protože ví, že teď stojí před tím jedinečným mimořádným Bohem, který stvořil celou tuto zemi. Že stojí před tou osobou, která má takovou moc, že si může dělat cokoliv. Že stojí před Bohem, před jeho králem, před svým králem. A Eliáš si zakryje tvář. A ani u jedný z tam těch, ani u vichřice, ani u zemětřesení, ani u ohně si Eliáš nezakryje tvář, protože ví, že to není Bůh. Ale jakmile uslyší ten hlas, tak si zakrývá tvář. Myslím si, že můžete. No, moje první otázka, když jsem si tohleto přečet, bylo, proč tam je ta vichřice, proč tam je ten oheň a proč tam je ten vichr. Proč prostě Bůh neřekne Eliášovi, co potřebuje, a nepošle ho pryč. Proč tam je ta vichřice, ten oheň a to zemětřesení. A já jsem na tím chvíli přemýšlel a napadá mě jenom jedno vysvětlení. A není to asi 100%, možná vás napadají jiný, ale moje vysvětlení je takový, že Bůh Eliáše zkoušel. Bůh Eliáše zkoušel, jestli ho Eliáš pozná, jestli ho zná. Protože mohlo se stát, že Eliáš by najednou uviděl vichřici, uviděl by zemětřesení a řekl si, jo, to je ono, šel by domů, přemýšlel by, co to asi znamená a byl by konec. Ale Eliáš počkal a potom, až když si byl naprosto jistý, že to je Bůh, tak si zakryl tvář a poznal ho. A já závidím Eliášovi, že Boha tak dobře znal, protože nevím, jestli bych úplně obstál v této zkoušce. Co si můžeme z tohoto příběhu odnést dneska? Mám takový dvě věci, který bych chtěl, abyste, s kterými bych chtěl, abyste odcházeli. Ta první věc je, že Boha můžeme osobně znát. A v tom příběhu to vidím na tom, že Eliáš Boha znal. Eliáš moc dobře věděl, že Bůh není zemětřesení. On věděl, že Bůh není nějaká nadpřirozená síla, možná to není nějaký přírodní úkaz. Ale Eliáš věděl, že Bůh je osoba, že Bůh je bytost, že Bůh je někdo, kdo mluví, kdo slyší, kdo cítí, kdo přemýšlí. A možná vás někdy napadlo, nebo možná teď o tom tak přemýšlíte a říkáte si, tak jo, je možný, že Bůh existuje, ale pokud je tak mocný, jako se dočítám v Bibli, pokud je tak mocný, jako o tom lidi mluví zkazatelny, tak jak je možný, že se zajímá o mě? Jak je možný, že takovýhle mocný Bůh, který stvořil celou tuto zemi, tak se zajímá o mě osobně? A my to často používáme jako nějakou frázi, ale teď to myslím naprosto reálně. Jak je možný, že takovýhle Bůh se zajímá o mě, Ondřeje Pauluse, který tady teď stojí, nebo který sedí doma v pokoji a pracuje? Jak je možný, že má zájem o mě? A tady ten příběh říká, ano, je to tak. A není to jenom tento příběh, je to v celý Bibli. Bůh, o kterým čteme v tomto příběhu, ten, který má takovouhle moc, tak se osobně o nás zajímá, tak osobně ke mně mluví, osobně mě slyší a jedná v mém životě. A stejně tak může jednat v životě každého z vás. Ta druhá věc, kterou si můžeme odnést, je, že čím více Boha znám, tak tím více mu rozumím. Eliáš znal Boha velmi dobře. Eliáš ho znal tak dobře, že poznal, že Bůh není vichřice, že Bůh není oheň. A Eliáš ho znal tak dobře, že mu rozuměl. Protože on věděl, co po něm Bůh chtěl. A věděl to dost dopodrobna. Kdybychom četli dál, tak tam jsou přesně jména, člověka, který ho má Eliáš pomazat za krále, je tam přesně jméno člověka, kterému má Eliáš předat úřad proroka. Eliáš rozuměl Bohu, přesně věděl, co po něm chce. A je to proto, že Eliáš ho znal a že ho znal velmi dobře. A možná si říkáte, jo, existuje Bůh, ale já jsem ho nikdy neviděl a nikdy jsem ho neslyšel. Jo, já chodím do církve, já čtu Bibli, já se modlím, ale neviděl jsem Boha a nikdy jsem ho neslyšel. A lidi furt mluví o tom, jak mají Boha ve svém životě, jak jedná v jejich životě, jak jim ukazuje, co mají dělat. Můžete si říkat, jak Ondra mohl poznat, že Bůh ho posílá na teologický seminář, jak ho poslal do manželství, jak ho poslal do chotě Bože. Možná můžete mít tyto otázky, já si myslím, že to je naprosto normální a že mnoho lidí má tyto otázky. Věřím v Boha, ale já jsem ho nikdy neviděl a neslyšel. A možná pokud o tomhle přemýšlíte, tak mám pro vás otázku. Četli jste někdy Bibli? Četli jste ji pořádně? Zkusili jste poznat Boha? Zkusili jste poznat jeho vlastnosti? Zkusili jste poznat to, jakým způsobem mluví? To, jaký má názory? To, jak možná se chová k lidem? Zkusili jste to někdy? Protože pokud jste to... Já znám lidi, kteří... Já snad neznám člověka, který by to neskusil, který by nestudoval Bibli, který by se nesnažil Boha poznat a nerozuměl mu. A většinou ty lidi, kteří zažívají s Bohem reální věci, tak jsou lidi, kteří ho znají, kteří znají Bibli. Takže to je druhá věc, kterou chci, abyste si odnesli dneska. Čím více Boha poznáváme, tím více mu rozumíme. Takže to jsou dvě věci. Bůh se zajímá o lidi. Můžeme mít vztah s Bohem. Nakonec si budeme připomínat za týden, že Bůh přišel na zem, abychom ho mohli poznat víc, abychom ho mohli poznat naprosto reálně. Stal se jedním z nás, abychom mohli být mu tak blízko, že dokonce ani naše hříchy, ani to špatné, co máme, co jsme udělali, nebude stát v cestě. A ta druhá věc je, čím více Boha poznáváme, tak tím lépe mu rozumíme. A chci vás možná vyzvat k tomu, abyste poznávali Boha, abyste ho hledali, abyste četli Bibli, ne proto, že se to musí, ale možná proto, abyste znali Boží vlastnosti, abyste znali jeho názory, abyste znali to, jak se kouká na váš život a na to, co děláte, na to, jak přemýšlíte, na to, jak na tenhle svět a tak dále. Abych to celý shrnul na závěr, Tak ta hlavní myšlenka nebo ten závěr je, že Bůh je mimořádná bytost obrovské moci. Je to naprosto jedinečná bytost, kterou mohu osobně znát. Čím více ho poznávám, tak tím více mu rozumím. Amen.